Citim din Filipeni 2, de la versetul 5 la 13. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La împățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Un îndemn. O poruncă. Un cuvânt de la Dumnezeu. Nu facultativ. Nu opțional. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Care gând? De bună seamă, în primul rând, putem să ne uităm la ceea ce scrie în continuare și vom vedea, într-adevăr, gândul Domnului Iisus Hristos în următoarele versete 6, 7 și 8. Apoi de la 9 la 13 vom vedea gândul lui Dumnezeu. Și în raport cu aceasta trebuie să ne aducem aminte că de multe ori pierdem din vedere ce spune prorocul Isaia în capitolul 55, și anume că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile sau gândul lui Dumnezeu față de gândul nostru. Și că gândul lui Dumnezeu nu este gândul nostru. Și un alt aspect, pentru că nu ne putem duce prea mult în veșnicii, mintea noastră nu pătrunde prea departe, Tatăl și Fiul, fără început, fără sfârșit. Atât știm să ne exprimăm. Și de înțeles, înțelegem foarte puțin. Ceea ce cunoaștem, cunoaștem ceea ce este în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Care o fi fost gândul Domnului Iisus Hristos în prezența lui Dumnezeu Tatăl în veșnicii? Am găsit unul în Psalmul 40. Iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și am îndrăznit să gândesc și eu la cuvântul acesta și să vreau să cred că din totdeauna gândul Domnului Iisus Hristos a fost să facă voia Tatălui, să fie în voia Tatălui, să-i fie plăcut Lui, să-i facă bucurie lui Dumnezeu. Dar nu-i mai puțin adevărat că gândul Domnului Iisus Hristos îl găsim în toată Scriptura. De aceea a și insuflat Scriptura la aproximativ 40 de oameni care au scris întreaga Biblie. Dar mai la îndemână probabil că ne este și cred că ne este de folos să desprindem câteva adevăruri afirmate în Evanghelii și în Epistole cu privire la gândul Domnului Iisus Hristos, pornind de la Psalmul 40. Iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Asta a însemnat că gândul Domnului Iisus Hristos a fost un gând de jertfă, de sacrificiu, Așa că a putut la sfârșitul lucrării sale pe pământul acesta să spună și găsim aceste cuvinte în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Eu, adresându-se Tatălui, eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o. Să o fac. Am fost și noi chemați, ne-a fost dat darul credinței, am fost iluminați prin Duhul Sfânt ca să ne pocăim, să capitulăm. Și scopul de atunci încoace a fost ca să avem gândul Domnului Iisus Hristos, călcând pe urmele Lui și învățați de El prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, să-L urmăm. Și să fie proslăvit Dumnezeu Tatăl nostru în toate aspectele vieții noastre, în umblarea, în trăirea noastră. Sunt lucruri reale și adevărate care ar trebui să umble și pe la mintea, inima, voința, simțămintele noastre în raport cu Dumnezeu Tatăl. Gândul Domnului Iisus Hristos a fost de bună seamă crucea. A fost și cu privire la noi. Să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru fiecare dintre noi. Să facă copiii lui Dumnezeu din noi. E cuvântul acela care îl privește pe el. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-ai dat. Și apoi aceste câteva gânduri exprimate au avut menirea și dorința dinspre mine ca să provoace gândirea noastră și să putem să înțelegem că gândul Domnului Iisus Hristos este unul măreț și minunat, este pentru gloria lui Dumnezeu și el este exprimat în toată umblarea lui ca om în lumea aceasta, într-o ascultare desăvârșită. Urmărea totdeauna să nu iasă din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântat în veci, cu urechea îndreptată în fiecare dimineață spre Tatăl Său și primea ceea ce urma să facă zi cu zi. Așa că putem să luăm încă o dată Biblia, Evangheliile, Epistolele și pretutindeni îl vom găsi pe Domnul Iisus Hristos, gândul Lui. Sau mintea lui. Însă, ca să nu ne întindem prea mult după această provocare a gândirii noastre, nu sunt deloc surprins și nici nu mi-este greu să mă exprim că gândul Domnului nostru Iisus Hristos îl putem vedea și în versetele anterioare pe care nu le-am citit. 4 versete în capitolul acesta 2. Nu-i greu de observat. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, gândul Domnului Iisus Hristos, ca între noi credincioșii, să fie îndemnuri în El, în numele Lui, prin Duhul Sfânt, vreo îndemnare în Hristos. Nu suntem totdeauna așa. Nu aș vrea să dau și exemple, dar e o realitate. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, gândul Domnului Iisus Hristos să fie mângâiere unii către alții în dragoste. Dacă este vreo legătură a Duhului, este o legătură a Duhului, a Duhului Sfânt, care este în noi, în cei credincioși, în cei răscumpărați. Dar de multe ori legătura aceasta este dovedit că nu prea funcționează. Și cu siguranță că Domnul Iisus Hristos dorește ca această legătură să fie. Dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, Doamne, fă să fie aceste cuvinte ale Tale, asta este voința Domnului Iisus Hristos, este gândirea Lui, este mintea Lui, este ceea ce și noi trebuie să ne însușim și să ne subordonăm cuvântului Lui, voiei Lui, gândului Lui. Și să putem ajunge până acolo ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos Domnul. Teorie. Nu știu. E adevăr. Nu aș vrea să fie teorie. Este inima Lui. Este voia Lui. Este ceea ce ne-a pus El înainte. L-a inspirat pe Apostolul Pavel să pună aceste îndemnuri din primele patru versete, pentru că tocmai aici a apărut problema în adunarea din Filip. Ne aducem aminte, știm cu toții și putem să știm și mai multe detalii dacă dorim, referitor la această biserică relativ tânără din Filip. Se pare că Apostolul Pavel scrie această scrisoare la vreo 10 ani după ce a luat loc și a fost înființată acea biserică. Găsim în Fapte 16, este o istorie interesantă și captivantă și sunt și aspecte dramatice acolo. Dar, pe de altă parte, avem câteva referințe la legătura de inimă a acestor credincioși cu Apostolul Pavel, că mai departe, pe unde a plecat și a umblat de la Filip, plantând biserici, credincioșii aceștia au simțit cu Apostolul Pavel într-un mod excepțional și posibil ca nimeni alții. Și îi trimitea, sau trimitea câte un frate ca să îi ducă din ceea ce avea trebuință, din lucrurile acestea necesare, vieții trecătoare, inclusiv din punct de vedere financiar. Și a fost o legătură. Și după vreo 10 ani aproximativ are niște vești și trebuie să îi ajute pe acești credincioși de acolo care nu dispuneau la vremea respectivă de sursele și posibilitățile noastre, întreaga Scriptură și zeci de ani de credință și mii de predici ascultate. Erau privați de multe lucruri duhovnicești pe care noi le avem și scrie aceste îndemnuri către ei să-i ajute. Apăruse niște lucruri, de aceea este menționat și în continuare. Faceți în bucuria deplină și aveți o simțire. Scrie Apostolul Pavel. Nu scrie Apostolul Pavel. Este însuși Domnul Iisus Hristos care își exprimă gândul acesta preluat de Duhul Sfânt și l-a inspirat pe Apostolul Pavel. Sursa este gândul lui Dumnezeu, este gândul Domnului nostru Iisus Hristos. Faceți în bucuria de plină și aveți o simțire. Păi se poate așa ceva? Dacă nu era posibil, nu era scris. Tocmai că este scris, nu este posibil prin noi. Prin umanitatea noastră, prin firea noastră. Dar este posibil prin El, prin Duhul Lui. O dragoste, un suflet și un gând. N-aș vrea să fugă gândul nostru spre veșnicie, că acolo vom fi așa. Ni se cere aici aceasta. Și acesta este harul care ne este dat. Și cum spune, nu ne aducem doar aminte și în Roman 5:20, că acolo unde păcatul s-a mulțit, harul și mai mult. Și mai auzim noi câteodată că sunt vremuri de la urmă și dragostea celor mai mulți s-a răcit. Dar acolo este remarcat în Matei că dragostea celor mai mulți s-a răcit din pricina fără de legii. Dar eu nu vreau, în ceea ce mă privește personal, să mă opresc la aceasta. Și eu vreau să îmi însușesc că dacă lucrurile sunt cum sunt în societate și este și biserica afectată de bună seamă, trebuie să recunoaștem, suntem chemați să trăim prin har. Pe zi ce trece, harul este mărit. Dacă în exterior este ceea ce este, în interior, prin Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, ne este oferit har pe măsură și suntem chemați să trăim în har. Și nu în aspectele negative pe care noi le observăm sau le mai trâmbițăm uneori într-un mod greșit. Iată gândul Domnului Iisus Hristos, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Ne mai atingem și noi cât un pic de astfel de, de cuvinte, îndemnuri sau poruncă să mai facem câte ceva, slavă Domnului, și este bine. Dar cred că dacă ne apropiem mai mult și adâncim cererea aceasta și ne apropiem de gândul Domnului Iisus Hristos, ar trebui să fim puternic marcați de o asemenea viață. Nu suntem pe aici, trebuie să recunoaște. Dar nu-i scris degeaba. Vor fi regrete în veșnicie că am trecut pe lângă Scriptură de multe ori într-un mod firesc. Să aveți o responsabilitate. Ni se cere pentru că este rânduit de la Domnul Iisus Hristos gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Să fii de folos, să fii o binecuvântare, să te consumi, să te cheltuiești. Și apoi El spune, și acestea le-ați făcut pentru mine. Când unii dintre noi va zice, Doamne, dar când am făcut eu? Păi ce când ai făcut? Într-un loc sau altul? Pentru un frate al tău sau pentru un necredincios? Ce le-ai făcut pentru mine? Omul este ceea ce gândește. Potrivit instrucției, educației, culturii în care am deschis și noi ochii pe lumea aceasta și am crescut și am primit informația. Și apoi gândim în direcția aceasta potrivit cu ceea ce suntem formați și familiarizați și umblăm, trăim, acționăm. Ceea ce gândim, aceea suntem. De aceea este atât de important și extrem de important să ne însușim gândul Lui. Ce frumos! Ce viață! De pace, de liniște, de încredere, de odihnă. Și nu mai este un gând fricos care să ne sperie, să ne înspăimânte de lumea în mijlocul căreia Domnul a îngăduit să trăim în vremea aceasta de la urmă. Ci este har! Gândul Lui este viață, este putere, este izbăvire, este încredere. Aceasta este mintea Domnului Iisus Hristos, de unde exprimă gândul Lui către noi. Și ne ocupăm atât de mult cu gândul nostru, cu ce înțelegem noi, cu ce ne trece prin cap. Și de multe ori gândul din mintea noastră, în mintea noastră, mintea de multe ori ne minte. Și trebuie să renunțăm la mintea noastră, la gândul nostru și să ne-l însușim pe al Lui. Are gânduri bune cu noi. Are gânduri mărețe și minunate cu noi, cu fiecare în parte. Dumnezeu are gânduri de pace cu noi. De aceea a venit în lumea aceasta Domnul Iisus Hristos și de-a viața pe cruce la Golgota, așa cum spune versetele următoare. Pentru că a avut gânduri și are gânduri bune cu noi. Dar trebuie să continuăm un pic, că vom epuiza astfel timpul doar la versetul 5, măcar că asta este baza. Asta este baza. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. A crezut, a vrut cineva, ne aducem aminte, în veacurile trecute, a vrut să fie ca Dumnezeu. S-a semețit. A apărut mândria, trufia, Lucifer. câte gânduri, câte exemple putem da în privința aceasta a prăpădului pe care l-a făcut și îl face mândria, de câte binecuvântări ne-a privat, câte binecuvântări am pierdut din pricina mândriei noastre. Aspru blestem. El, care era una cu Tatăl, deopotrivă cu Tatăl, cum spune și aici, și în Ioan, capitolul 5, și în 10:30. Deopotrivă cu Tatăl. N-a luat ca un lucru de apucat. Și noi multe lucruri le luăm ca de apucat. Și am vrea să fim altceva decât ceea ce ne-a rânduit Dumnezeu să fim în lumea noastră. Aici. În adunare. În casă. În societate. Ne-a trasat niște limite în care să ne desfășurăm viața. Și de multe ori vrem altceva. Mai sus. Mai altceva. Gând luciferic. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce este aceasta? E smerenie! De aceea a avut și dreptul să ne spună, să învățăm de la el că cel blând și smerit cu inima are dreptul, are autoritatea ca să ne învețe în felul acesta, pentru că a vrut și încă vrea, cât suntem în lumea aceasta copiii lui, copiii lui Dumnezeu, rodul muncii sufletului Domnului Iisus Hristos, să pună în mintea noastră, în ființa noastră, gândirea lui, mintea lui. Și aceasta a transmis-o prin Apostolul Pavel credincioșilor din Filipeni și tuturor creștinilor de-a lungul veacurilor istoriei bisericii pe pământ și încă o dată și nouă. Aș mai sublinia aspectul acesta pentru că mi se pare atât de necesar sau atât de benefic pentru cei care vor să ia seama dintre noi. A ne însuși gândul Domnului Iisus Hristos este o favoare de neprețuit. Este o favoare, este un har, este o binecuvântare. Nu avem și nu am cuvinte să o exprim. O foarte mare favoare, binecuvântare. Și având gândul lui, vom trăi ca el. A fost, cum ați zis voi mai devreme în cântarea aceea, cu furtuna, cu ploaie. Poate să zică cineva?
După ploaie și furtună va veni o zi mai bună.
După ploaie și furtună va veni o zi mai bună. E poetic, este frumos și este adevărat. Dar este adevărat. Vreau să gândiți ca mine acum. Că va veni o zi mai bună a răpirii, a glorificării noastre. Când vom fi înălțați, ce frumusețe, ce măreție, ce binecuvântare. Dar poate cineva să-mi spună, păi, te gândești la aceasta? Nu neapărat. Așa cum a rânduit Domnul. Fiecare la rândul cetei lui. Vreau să subliniez aspectul acesta pe care l-am pornit. Că avea gândul Domnului Iisus Hristos, aceasta sădește în mintea și în sufletul credinciosului adevărata bucurie, adevărata pace. Când era pe Marea Galilei, era om și Dumnezeu, se odihnea, dormea, s-a iscat acea furtună cumplită că maică să afunde în valuri, prin valuri, în adâncuri, corabia cu ucenicii s-au înspăimântat. Și în furtună, cine are gândul Domnului Iisus Hristos, ca și pe ploaie, stă liniștit, se odihnește în Domnul Iisus Hristos. Nu avem motiv de spaimă, de panică, de frică în vremurile acestea și nici nu vreau să subliniez prea tare, că abia sunt începutul vremurilor tulburi. Așteptând ca toată lumea să treacă, să treacă ceea ce este acum, să treacă, să se termine, să nu mai auzim de alt val. Păi Scriptura spune altceva, că un val cheamă alt val. Așa spune Scriptura. Păi și atunci ce fac? Ne e frică? Ce măsuri luăm? Avem trebuință de gândul Domnului Iisus Hristos. Acesta este harul care ne este oferit nouă celor care suntem aici și răscumpărați pe întreg pământul. Să ne încredem în El și să ne bucurăm. Ce minunat, ce măreț, la ce viață frumoasă am fost chemați și s-ar putea să o cam ratăm dacă nu ne vom ocupa cu mintea, cu gândul, cu viața Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta a făcut El în smerenie. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce har în smerenia Domnului Iisus Hristos, ce binecuvântare, ce viață prin care l-a cinstit pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Trebuie să privim și să observăm exact cum este scris. Nu l-a dezbrăcat nimeni. Nu l-a forțat nimeni, nu l-a împins de la spate nimeni, nici în ceruri, nici în lumea aceasta pe pământ. Și a dat viața de bunăvoie pe cruce la Golgota. A avut putere, așa cum spune Ioan 10. A avut putere să-și dea viața și să o ia iarăși. Și din pricina asta Tatăl l-a iubit. Era gândul Tatălui. Și aici s-a dezbrăcat. A avut inițiativa. A avut gândul voiei lui Dumnezeu. Vreau să fac voia ta. Este o hotărâre. Mi-a venit în minte acum cum cei care l-ați cunoscut pe fratele Strujan spunea dumnealui, avea vorba asta, ce nimic fără hotărâre. Nimic fără hotărâre. O vorbă simplă, dar autentică, reală. Și noi trebuie să fim oameni principiali, să avem principii. Să fim oameni hotărâți, oameni de inimă, cum spune prin Neemia. Dumnezeu are nevoie de oameni din aceștia, nu cu inima împărțită. Oameni hotărâți. S-a dezbrăcat pe sine însuși sau, după o altă expresie, s-a golit. Nici pe una, nici pe cealaltă. Două expresii, dar nu știm să le explicăm. Ni le-am însușit, le cunoaștem, le credem, dar de explicat ce poți să explici? Pentru că El a rămas Dumnezeu, cum e și cântarea, nu? Și eu, probabil că voi o să o cântați în curând, că El și în Iesle, tot Dumnezeu era. Taine, lucruri mărețe, frumoase, dar adevărate. Era Dumnezeu și în Iesle. El a fost Dumnezeu într-un trup, asemenea oamenilor, dar fără păcat, cum este scris și aici. S-a golit de sine însuși. Cum o fi aceasta? Ce o însemna aceasta? Doar ceea ce îmi dau seama și realizez și eu că nu s-a mai văzut slava Lui, aceea strălucitoare, aceea orbitoare și sfințenia Lui, aceea care ne-ar fi făcut pe toți ca și acum, să cădem cu fața la pământ ca morți. S-a dezbrăcat pe sine însuși și apoi a luat un chip de rob, făcându-se iarăși. Este voia Lui, inițiativa Lui, pentru că era gândul lui Dumnezeu, asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce cuvinte aici, frumoase și profunde, bune pentru evangelizare. Asta este drumul credinciosului. Ăsta trebuie să fie drumul credinciosului al fiecăruia dintre noi. La înfățișare, cât ne străduim noi ca la înfățișare să dăm cât mai bine. Și pe deasupra ne mai umflăm și în piept să dăm cât mai bine. Cred că ați înțeles suficient. La înfățișare, el a fost găsit ca un om. Smerenie. Taină. Sfințenie, curăție, modestie, onestitate. Acesta este el. S-a smerit și s-a făcut ascultător. Până la moarte. Asta este viața pe care el o așteaptă de la mine și de la noi toți. Să ne smerim și să ne facem ascultători de el până la moarte. Moartea lui, așa cum scrie și aici, atât de real, a fost una pe cruce, o moarte rușinoasă, o moarte chinuitoare pentru noi, pentru toți oamenii. Și cine aude și citește cuvintele acestea ar trebui să se gândească că Dumnezeul cel viu și adevărat, veșnic și atotputernic, măreț și minunat, a făcut și pentru el lucrarea aceasta. În toată smerenia și umilința a fost înconjurat din partea noastră de ură, de răutate, de respingere, batjocură, dispreț, cum găsim și în Evanghelii. Câte ceva a spus în privința aceasta. Și a mers înainte pentru că a vrut să împlinească planul de mântuire, actul de ispășire pentru fiecare dintre noi. Să nu fim indiferenți față de aceste adevăruri pe care el le-a împlinit în trupul său pe cruce la Golgota pentru oricine aude aceste cuvinte și să creadă în el, ca să fie iertat, să fie mântuit, să capete viața veșnică, ci ascultare din partea lui. Ar trebui, frați și surori, să ni se umple fața de rușine când noi nu ascultăm. Dacă el cel sfânt și nevinovat a trăit în felul acesta și într-un mod desăvârșit de ascultare față de Tatăl, cu cât mai mult nouă ni se potrivește ca oameni păcătoși, care l-am ofensat pe Dumnezeu în multe feluri, să ajungem să-L ascultăm. Până la moarte, până ne ia în veșnicie de aici. De aceea și Dumnezeu și intervine, iată, după lucrarea aceasta minunată pe care El a desfășurat-o în timpul zilelor sale pământești și în final și-a dat viața pe cruce la Golgota, este remarcat de la nouă în continuare și atitudinea sau gândul lui Dumnezeu față de el. Și spuneam mai devreme că Dumnezeu are gânduri bune cu noi, gânduri de pace. Gândul lui Dumnezeu este să ne facă asemenea chipului Domnului Iisus Hristos și să ne mai și încununeze sau să ne răsplătească, să fim moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori ai slavei, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ce gânduri are El? Cum ar trebui și noi să ne prosternem la picioarele Lui? De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. De aceea, cu cât te smerești și ești mai ascultător de Dumnezeu, cu atât și El îți răsplătește mai mult. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. A vrut cineva, ne-am adus aminte mai devreme, că a vrut să se înalțe și a căzut cumplit și prăbușirea i-a fost mare. Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a înălțat pe sine, ci a găsit de cuvință ca într-o ascultare desăvârșită de Dumnezeu Tatăl să se coboare în locurile cele mai de jos ale pământului și a suportat în tăcere atâta ocară și batjocură din partea noastră. Și aici este spus, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Să-L lăsăm pe El să ne înalțe. Păi trec ani și nu mai mă înalță. Te va înălța și aici pe pământ, cum știe El. Iar dincolo te va înălța într-un mod măreț și minunat, unde vom fi cu toții surprinși și uimiți. Și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, care o fi? Aici pe pământ îl cunoaștem de Domnul nostru Iisus Hristos, Salvatorul, Mântuitorul. Mai mult rămâne pentru veșnicie, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Este vremea plecării genunchilor noștri, și la propriu, și la figurat, și la propriu, în casă, aici sau în altă parte, dar și la figurat, să ne plecăm genunchii în inima noastră, în sufletul nostru, oriunde suntem. Putem să trăim o viață de oameni îngenunchiați înaintea Lui. Dacă nu facem aceasta, ne va îngenunchea păcatul, ne va îngenunchea firea, ne va îngenunchea cel rău. Să o facem de bună voie. Și aici sunt niște afirmații extraordinare. Pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Se pare că această afirmație de sub pământ se referă și la cel rău, cu toate cofortele lui, și la toți necredincioșii. Într-un mod obligat, dacă de bună voie n-au făcut-o și n-o facem în viața aceasta, și această îngenunchiere a noastră, în inima noastră, în sufletul nostru, în lăuntrul nostru, și în exterior, plecându-ne genunchii înaintea Lui, e un har pentru noi și este o favoare pentru noi. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mulți resping să facă lucrul acesta. Dar o vor face. Dar nu toți vor mai fi mântuiți. Și doar cei care, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, căci pe pământ are Fiul omului putere să ierte păcatele. În ce parte cade copacul, acolo rămâne. De aceea, Scriptura spune, astăzi dacă auziți glasul Evangheliei al Domnului Iisus Hristos, glasul cuvântului lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Și noi, care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, și oricine nu l-a primit, are favoarea acum cât suntem în viață. După aceea, și sunt atâtea exemple, și cunoaștem și atâtea exemple de oameni care au amânat și nu au mai avut șansă. Și au promis că se vor pocăi și n-au mai apucat vremea sau ziua pe care au indicat-o. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Este foc mistuitor. Este dreptate. Și dragoste și dreptate. Nu vă înșelați! Așa este scris. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească. Putrezirea, moartea. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul, prin Duhul, viața veșnică. Acesta este harul pe care îl avem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, frumos. Versetele 1 la 4 are ceva să-i atenționeze într-un mod foarte ferm și categoric Apostolul Pavel, de la Duhul Sfânt. Și acum, după aceasta și după prezentarea vieții Domnului Iisus Hristos, care ar trebui să se reflecte în adunarea din filii, în viața noastră, fiecăruia și în adunarea noastră, vine acest cuvânt frumos. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, ce mângâiere, ce încurajare, ce ridicare. Păi mai devreme am citit ceva despre Filipeni și acum atât de repede altceva. Era inspirația Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel că acești credincioși, pentru că Domnul îi cunoștea, acești credincioși, când au primit cuvântul, s-au conformat cuvântului lui. Și este adevărat ceea ce citim aici. că acești credincioși s-au lăsat lucrați și au dovedit-o, am spus un pic mai devreme, că atât de mult l-a iubit pe Apostolul Pavel, că totdeauna și mulți ani, multă vreme, din ceea ce avem în Scriptură, reiese că aproximativ 10 ani cât la momentul la care ne aflăm aici cu scrisoarea către Filipeni, nu l-au uitat și susțineau lucrarea lui Dumnezeu. Totdeauna ați fost ascultători. Ce minunat ar fi să ni se spună și nouă lucrul acesta. Rob bun, vino, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Ai ascultat. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Duceți. Ce duci? Ce ai primit? Dacă ai ceva, dacă nu ai, n-ai ce să duci. E un cuvânt serios pentru noi credincioșii. Să ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. În ceea ce privește transformarea, schimbarea în lăuntrul nostru, să ducem cu frică și cu tremur până la capăt mântuirea, viața, lucrarea Lui în noi. Timpul nu permite, dar cine vrea o poate face acasă. În capitolul 1 sunt în alte două împrejurări folosit același cuvânt mântuire. Apostolul Pavel spune, prin rugăciunile voastre trag nădejde să fiu mântuit. Adică salvat. În capitolul anterior putem vedea că acum nu mai este timp. Și către sfârșitul capitolului 1 din nou se vorbește despre mântuire, despre schimbare, despre transformare. Și încă este loc. Mântuirea lui Dumnezeu, nașterea din nou, este un act odată pentru totdeauna făcut, cum ne învață Scriptura. Însă, același termen de mântuire se referă și la eliberarea de anumite aspecte firești din noi. Salvați, curățiți, eliberați. Și cred că acest termen aici, în versetul 12, are în vedere ambele aspecte. Și mântuirea pe care am primit-o prin nașterea din nou, ca pecete în viața noastră, dar și mântuirea sau salvarea sau eliberarea de lucruri care nu mai fac parte din gândul Domnului nostru Iisus Hristos. Și viața de credință, ca oameni mântuiți, cu frică și cu tremur, adică cu reverență, cu respect, călcând pe urmele Lui, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu, iată-L pe Dumnezeu la lucru, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Păi mai devreme, Pavele, ce-mi spui în versetul 12? Că eu trebuie să-mi duc mântuirea cu frică și cu tremur. Este responsabilitatea vieții de credință. Și nu suntem lăsați orfani. Sursa de putere, de viață, să trăim o viață de eliberare și să ne ducem mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt, nu pentru o vreme. Sunt alte experiențe și nenumărate și în privința aceasta, un an, 2, 5, 10, 20 prin adunarea Domnului și după aceea nu mai este. S-a terminat, e altceva și nu știm pe unde și cum. Mântuirea, fii credincios până la moarte. Acesta este cuvântul. Și încă o dată, în versetul 13, căci Dumnezeu este acela care lucrează în noi. Și noi, colucrători cu El, ne bagă în seamă. E un har special și minunat. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în noi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Am încercat puțin mai devreme să spun câte ceva despre gândul Domnului Iisus Hristos și ne-am îndreptat spre faptul că Domnul Iisus Hristos a vrut dintotdeauna să facă voia lui Dumnezeu. A căutat să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. și a reușit. N-a fost ușor ca om în lumea aceasta. Și a reușit atât de bine încât Dumnezeu spune la un moment dat: acesta este fiul meu prea iubit, în care sufletul meu își găsește toată plăcerea. Și Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, lucrează în noi. Așa citim în versetul 13. De ce? După plăcerea Lui. Suntem rânduiți să trăim pentru plăcerea Lui. Sunt zilele de la urmă, când biserica mai mult ca oricând caută să placă în ochii ei înșiși, în ochii altora, și în programe, și în ținută, și în manifestare, și într-o grămadă de lucruri. Și mai puțin ne gândim la inima lui Dumnezeu, care ne-a creat după chipul și asemănarea sa și ne-a mântuit ca o mare favoare ca să trăim pentru plăcerea Lui. Ăsta este gândul Domnului Iisus Hristos. Să ne aducă în starea aceasta, la starea aceasta a Lui, de oameni maturi în Domnul Iisus Hristos, să trăim pentru plăcerea Lui. Și Dumnezeu ne va da în privința aceasta și voința și înfăptuirea. Încheind, vreau să citesc două versete. Evrei 13, și putem să căutăm împreună aceste versete. Evrei 13, 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.